ogledalo.
Nikšiću je u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog 25. marta održana promocija zbornika Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima. Zbornik čini 5 knjiga u kojima su sabrana izlaganja oko 270 učesnika istoimenog međunarodnog naučnog skupa posvećenog istoriji, kulturi, tradiciji i sadašnjem stanju na Kosovu i Metohiji, koji je 2010. godine održan u Kosovskoj Mitrovici. Publiku i učesnike promocije profesora doktora Dragog Malikovića, dekana Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, profesora doktora Marka Atlagića, profesora doktora Valentinu Pitulić, docenta doktora Uroša Šuvakovića, docenta doktora Jasnu Parlić, akademika Zorana Lakića, profesora doktora Jelicu Stojanović i profesora doktora Sava Lauševića pozdravio je docent doktor Drago Perović, potpredsjednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Perović je kazao da su Kosovo i Metohija temelj i suština srpskog roda, istorijska vertikala koja prožima biće svakog Srbina ma gdje da živi, te je zato od posebnog značaja promocija ovog dijela koje je izašlo u izdanju Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, a inicijatori i realizatori takvog jednog projekta sada su i učesnici u njegovom predstavljanju u Nikšiću. Profesor dr. Dragi Maliković glavni je i odgovorni urednik zbornika Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima. Za kolektiv Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, na čijem je on čelu, odbrana otadžbine je sveta dužnost.
Braći i sestre, moji su Malikovići, dakle ja sam Dinolograđanin, ja nisam, ja sam Metohijac, ali su moj deda Živko davne 1926. godine iz Dinolograda stigli u Metohiju, pa sam ja pokrenuo jednu akciju da večeras budemo kao treće mesto svog boraka ovde, znajući da ćemo da se osjećamo prijatno i onako kako treba. Što se tiče Filozofskog fakulteta, to je stara i najstarija ustanova na Kosovu i Metohiji. Osnovan je pre 50 godina, radio nesmetano i normalno do 1999. A onda napravio jednu pauzu kao ceo narod, otišao u izbeglištvo, pa se onda sakupio i danas radi, odnosno od 1999. godine radi u Kosovskoj Mitrovici, u jednim sasvim drugim uslovima, u jednim sasvim drugim okolnostima, ali kao svaki živi organizam, nije se rodio, nego se obnovio svoj rad, pa se razvija, bori na svim frontovima, na naučnom, na nastavnom, pa što da, da krijemo i na nacionalnom i političkom. I eto, to je sad tako bilo, večeras smo ovdje sa vama. Kako da koncipiramo celu situaciju, da ocenimo nastalo stanje, da narodu damo nekakve ideje, možda smjernice, i onog tamo, i onog tamo, i ovog ovde, pa celom srpskom narodu ako može. Mi smo mislili da je najbolje da se okupimo, da organizujemo jedan veliki naučni sastanak svih naučnih radnika iz zemlje i sveta i da pokušamo da nađemo odgovor na mnoga pitanja, a vi znate da tih pitanja ima mnogo, dakle i naučnih, i nastavnih, i stručnih, i profesionalnih, a i praktičnih. Ja hoću da se vratim u moj srobran, pa i to je trebao neko da podupre, da pomogne. Jeste to malo bizarno i sitno, za mene je to životno, za sve nas i tako dalje i tako dalje. Mi smo se sakupili, organizovali, a na poziv se odazvalo 267 naučnih radnika iz svih delova svijeta. Profesor Tomić je mene podsjetila, kad kaže, ona kaže, vjerojatno da je pristrasna, da takvog naučnog skupa nije bilo nikada, vjerojatno zbog toga što smo ga dobro organizovali, ali i zato što se i narod disciplinovao, tema je složena, pitanje je kompleksno, narod je htio da pomogne, a mi se danas dičimo, ničega nije bilo sporno, bilo je, kako se to kaže, prisnosti, časnosti i odruženja, a iz toga je, da ne dužim dalje, prizišao jedan skup, jedan zbornik od 5 knjiga. Uvodnik je rekao da takvog zbornika do sad nije izašlo na teritoriji Srbije, kažu i drugi, u Beogradu je to sad glasno rečeno. I mi smo došli da taj petotomni zbornik, tu petotomnu istinu od 3.500 stranica ovdje večeras, jer i saopštimo, znajući da je ovo jedno značajno mesto, da je sredina topla, da su ljudi prisni, da će da razumeju. Mi da znate ne radimo ovo čarde, mi mobilišemo i naučno i nastavno, mi mobilišemo i politički na kraju krajeva, mi mobilišemo i nacionalno, imamo i zašta itd. Tomova ima pet, prva je vezana za jezik srpski na Kosovu i Metohiji, druga za književnost i nedostignuće u toj oblasti, treća za istoriju i istoriju umetnosti, četvrta za sociologiju, peta za dostignuće u pedagogiji, psihologiji i filozofiji. I mi smo kao fakultet vrlo, vrlo, vrlo ponosni na njegovo postojanje, njegovo izdanje, isto ga prosto imamo. U njemu, kažemo svima, ima jedna velika istina, nju večeras prenosimo vama i molimo vas da kad budete imali prilike, jeli, uzmete ga u svoje ruke, vidite da tu ima i konstatacija i ocjena, ali i predloga za budućnost, zašto da krijemo, mi smo zbog toga sve to radili. Vama velika hvala, neka ne bude zadnji susret, normalno da neće, a sad vas prepuštam jeli, autorima, odnosno urednicima tog spomenika, čime se mi zaista ponosimo, ne samo sada, nego i u narednih periodu. I samo mi dozvolite na kraju, da ovako kad je atmosfera počela sentimentalno, da vam nešto kažem, ne znam da li Lidija se seća, kad smo bili treći dan u Masi u Dečanu, onda me vodeći američki sociolog David Gibbs pitao, kad je vidio onu lepotu manastira, pa i Teodosije se vladika lepo udesio, a i mi, Boga mi upristojili, koliko vas Srba ima? Ja sam rekao da nas ima 10 miliona, ima nas manje, a on mi odgovorio. Dakle, vodeći američki sociolog rekao, svih 10 miliona treba da poginete samo za ovaj manastir. Hvala vam i živjeli.
Prvi tom zbornika posvećen je srpskom jeziku, okosnici srpskog identiteta i kosovskog bivstvovanja, o čemu je govorila profesor dr. Jelica Stojanović, profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću i istoimenog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici.
Prije svega da se u ime svih nas iz Crne Gore, koji smo bili počastovani da učestvujemo na ovom veličanstvenom i velikom skupu, Kosovo i Metohije u civilizacijskim tokovima, zahvalim na lijepom dočeku i prijamu, na duhovnoj i naučnoj gozbi koju ste nam priredili u Kosovskoj Mitrovici, da se zahvalimo na nedokučivoj tajni i slojevima ljepote narodnih igara, pjesama, vezu narodne nošnje, koji nose i prenose trajnost, dubinu i neuništivost života, istorije i vjekova sa Kosova i Metohije i koji su nam na svečanom zatvaranju skupa iznova oživjeli vječitu i neprolaznu ljepotu najcvjetlijeg i najsvetijeg podneblja Srbije, Kosova i Metohije. A nada sve da zablagodarimo na neprolaznom i neuništivom sjaju manastira Banjske, Sokolice, Pećke, Patrijaršije, Visokih Dečana i Gračanice, koje nas udostojiste da posjetimo, da nas nebom svetosti prime i obasjaju. I hvala vam što ste danas u Crnoj Gori i dobro nam došli. Čast mi je i radost da večeras predstavim prvu knjigu Međunarodnog naučnog skupa Kosovo i Metohije u civilizacijskim tokovima, jezik i narodna tradicija. Ovdje su se sabrale dvije među najvećim svetinjama srpskim, srpski jezik i srpsko Kosovo i Metohija. Jednako su brana srpskog roda, sabir i svjedočanstvo vremena i prostora. Bez očuvanja i sačuvanja, bez odbrane i jednog i drugog nema cjeline, a bez cjeline nema života i trajanja, nema punote i susreta sa istinskim i iskonskim. To veoma dobro osjećamo i mi u Crnoj Gori, jer nas pokušavaju odvojiti od našeg istočnika, srpskog jezika i od našeg iskonskog ishodišta i fizičkog i metafizičkog Kosova. Vi ste nas doputovali sa Kosova i Metohije, a mi prije više vjekova. A jednako smo oduvijek i zauvijek na Kosovu. Jednako su nam putevi od otud i tamo ka vječitom povratku i oporavku. Ili smo na beskuću i jednako smo sa vama na Kosovu. Ako jesmo i ako nas ima. Zato i ovakvim skupovima, saborima i zbornicima na Kosovu i Metohiji i o Kosovu i Metohiji, i o srpskom jeziku, a sve na srpskom jeziku i srpskim jezikom čuvamo i jedno i drugo. Ovaj zbornik je okupio naučnike iz različitih prostora, iz svih krajeva Srbije, Crne Gore, Rusije, ali je svima centralna tema jezički problemi i pitanje vezani za prostor Kosova i Metohije, u sporu sa širim srpskim prostorima. Problem je predstavljen sa različitih stanovišta, istorije srpskog jezika, sa radovima o jeziku Banjske Hrisovulje, o Konstantinu Mihajloviću iz Novobrdske Ostrovice, o jeziku Povelje gospođe Mare Branković, spomeničke građe iz manastira Dečana, dečanskih napisa Vladislava Gramatika itd. Iz oblasti dijalektologije, onomastike i leksikologije nalazimo radove o hidronimima Sjeverne Metohije, o kosovo-metohijskim odlikama srpskih narodnih govora, dijalekatskim odnosima u sjeverno-šarplaninskoj oblasti, o tragovima srpskog kulta u govorima Kosova i Metohije, radove iz oblasti etno- i sociolingvistike, srpski jezik u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji, savremeno jezičko zakonodavstvo Kosova i Metohije i sl. Zastupljeni su i radovi o jeziku pisaca sa Kosova i Metohije, o romanu Sara Petra Sarića, o leksici u poeziji Darinke Jevrić, o dijelu Tri sveta Sunčice Denić. Svi radovi predstavljaju značajan doprinos sa različitih stanovišta i oslikavaju i razotkrivaju jezičko bogatstvo i slojevitost koje sobom prenosi i pruža Kosovo i Metohija, a i širi srpski jezički prostori. Radovi predstavljaju vrijedne naučne domete, tako da je teško bilo koji izdvojiti u naučnom smislu. Ali nam se aktuelnošću problematike nametnuo rad o imenovanju kosovsko-metohijske pokrajine i njenih stanovnika u francuskom jeziku, u kojem je vidljivo koliko se i jezikom i kroz jezik može kreirati jedna nova političko-ideološka projekcija i kako se to sprovodi u slučaju Kosova i Metohije. Autori ovog rada, na osnovu pregledanih različitih rečnika i drugih izvora, pokazuju kako se jezičkim sredstvima može manipulisati u političke svrhe. Naime, upotreba tvorbeno-leksičkih jedinica određenih imena onima u francuskom jeziku i jeziku još nekih najuticijalnijih zapadnih zemalja ukazuje na elemente internacionalnog lingvističkog inventara kojim se na jednom dijelu teritorije Srbije želi uspostaviti suverenitet, kako se kaže u radu, takozvane Republike Kosovo i proizvođenje nacije takozvanih Kosovara. Čime se politika vjerno odslikava u jeziku, sa promjenama u politici odigravaju se i promjene u jeziku. Tako se novije imenovanje u francuskom jeziku u posljednje dvije decenije, koji koristi francuska politička i državna elita, manifestuje kroz neupotrebu odgovarajućih francuskih tradicionalnih naziva te novo i neadekvatno tvorbeno leksičko imenovanje. Naime, u ranijim izborima sreća se dvočlano imenovanje Kosova i Metohija adekvatnim francuskim tvorbeno leksičkim modelima, pri čemu je u istom periodu naziv Kosovo adekvatno ustaljen kao naziv polja ravnice Vojnog polja. Međutim, u novijim izvorima se naziv Kosovo i Metohija zamjenjuje jednočlanim Kosovo. Također se i francuski ekvivalent srpskom jeziku Kosovac, Kosovci, Kosovka, ranije u francuskom pravilno građen prema francuskom tvorbeno-leksičkom modelu i prisvojnog pridjeva kosovski, od najnovijih sukoba na Kosovu i Metohiji zamjenjuje tvorbeno-leksičkim jedinicom pozajmljenom iz albanskog jezika kosovar prema albanskom tvorbenom modelu, koji nije izveden prema zakonima i pravilima francuskog jezika, te etnik kosovar za izvorne govornike francuskog jezika nije sistemski pravila, stran je njihovom jezičkom osjećanju. Kako pokazuje građa u radu, značenje pozajmljenice Kosovar u francuskom jeziku ponekad obuhvata isključivo pripadnika albanske etničke populacije na Kosovu i Metohiji. Time se, prema autorima, upotrebom politički i nacionalno markiranog etnika Kosovar, umjesto etnonima Srbin, Albanac, Turčin i drugo, žiteljima Kosova i Metohije određuje status nacije, a tom dijelu teritorije Republike Srbije ustaljivanjem jednočlanog naziva status države i lingvističkim sredstvima promoviše takozvana Republika Kosovo i takozvana nova zapadno-balkanska i evropska nacija Kosovari. Na osnovu ovog kratkog pregleda celokupnog zbornika i na osnovu ovog jednog segmenta željela sam da pokažem koliko je zbornik u cijelosti i u svim njegovim pojedinostima zanimljiv i značajan, koliko je važnih pitanja postavljeno, pokrenuto i da na osnovu ovog kratkog uvida steknete pojam i vidite kolikav značaj ima pojavljivanje ovakvog kompleta zbornika sa jednog zaista važnog naučnog skupa.
Urednik drugog toma zbornika koji je posvećen književnosti je profesor dr. Valentina Pitulić. Dr. Valentina Pitulić je svoj radni vijek počela na Univerzitetu u Prištini na katedri za srpski jezik i književnost, predaje narodnu književnost, a posebna tema njenih naučnih istraživanja jesu arhetipski obrasci narodnog stvaralaštva sa posebnim osvrtom na usmeno predanje sa Kosova i Metohije.
Ovo je zaista jedan bogata lepeza naučnih radova, što naučnika iz zemlje, što iz inostranstva, koji svoje radove prilažu na jedan ovako raznovrstan način, počeši od najstarije književnosti, to je narodna književnost, pa sve do transpozicije kosovske legende u savremenoj srpskoj književnosti. Uvodni rad u ovom zborniku je i uvodna svečana beseda Rajka Petrova Noga, tako da smo imali čast da on u stvari prikaže to jedno drevno arhetipsko nasljeđe Kosova koje živi u srpskom biću od pamti veka pa do dana današnjeg. Zanimljivi su radovi iz narodne književnosti, to su pre svega radovi koji se baziraju na usmenom nasljeđu sa Kosova i Metohije, posebno bih ovdje izvojila rad Nade Milošević-Đođević koja piše o caru Dušanu, međutim ne onom Dušanu koje mi znamo na osnovu Vukovih pesama, već na osnovu pesama koje su zabeležene na Kosovu i Metohiji, a posebno dragocen rad u ovom zborniku je rad dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, Nemice Gabriele Šubert, koja daje jedan potpuno novi osvrt na narodnu pesmu Sestra Leke Kapetana, gde se posebne tačke gledišta posmatra Kraljevića Marka. Vrlo zanimljivi radovi iz narodne književnosti su i one radovi koje su priložili etnomuzikolozi, koji su beležili narodne umotvorine na Kosovu i Metohiji, ali su se oni pre svega bavili melodijom, tekstom, običajem i obredom, koji je malo paradoksalno, ali do dana današnjeg sačuvan recimo u Siriničkoj župi. 2005. godine Mirjana Zakić, etnomuzikolog iz Beograda, boravila je u Siriničkoj župi i zabeležila je note i običaje koji su vezali za lazaričke pesme koje su se i dan danas sačuvale i one na poseban način čuvaju tu jednu etnomitološku matricu srpskog naroda, gde se potvrđuje još jednom ono da su u stvari stariji ljudi i babe čuvari našeg predačkog znanja u nemilim događajima kad svjetski poredak preti da uništi sve ono što je srpsko i izvorno. Vrlo je zanimljiv rad Danijele Popović koji se bavi pripovednom građom u Carigradskom glasniku. Jedino glasilo na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji u 19. veku koji je izlazio u Carigradu, bio je Carigradski glasnik. Imali smo sreću da su tada učitelji i sveštenici beležili narodne umotvorine na Kosovu i Metohiji i objavljivali u Carigradskom glasniku. A posebno su značajni radovi koji se osvrću na rad ruskog konzula Ivana Stepanovića Jastrebova koji je živeo u Prizrenu i beležio sve ono što je uspeo da nađe na terenu. To su i prvi zapisi naših narodnih umotvorina sa Kosova i Metohije. Nažalost, Vuk Stefanović Karadžić nije dolazio u staru Srbiju i nije beležio pesme sa ovog terena. Zanimljivo je na koji se način to folklorno nasljeđe čuva i u pesmama koje se nalaze na međi. Dakle, one koje su izvorne, ali to mi zovemo u narodnoj književnosti pevanje na narodnu, tu je dragocen rad našeg i vašeg Vudimira Aleksića koji se bave odjecima Kosova i kosovske bitke u poetici Radovana Benčerovića. Sa ovim bih završila ovaj krug radova koji se baziraju na usmenom predanju, a veoma bogata građa je i srednjovekovna književnost koja zapravo govori o tome da smo imali i pismo, i književnost, i zakon, i muziku, i arhitekturu u 12., 13., 14. veku onda kad Amerika još uvek nije ni postojala. To upravo govori da Kosovo i Metohija jeste sedište i ono što mi danas kažemo srce Srbije. Ovdje su vrlo zanimljivi radovi Svetlane Tomić koja govori o zoografu Longinu koji nije bio samo ikonopisac već i pisac. Zanimljiv rad Italijanke Barbare Lomagistro koja govori o ćiriličnom pismu na Kosovu i Metohiji. A posebno zanimljiv je rad Tomislava Jovanovića koji govori o peći kao o središtu tadašnje kulture, govori o rukopisima koji su je tu nalazili sa jednim osvrtom da možda nikada nećemo saznati šta je sve pećka biblioteka imala u to vreme, jer nažalost Turci su došli dosta toga odneli, zapalili, tako da Srbi nažalost nikada neće saznati šta je sve bilo u tadašnjoj pećkoj biblioteci. Vrlo su važni i radovi o putopisima. Zapravo, vrlo je važno ono kako nas drugi vide. Mi lako pričamo o sebi, ponekad znamo i da ulepšamo sebe, što je sasvim prirodno, a imamo i o čemu da pišemo, ali je zanimljivo šta su putopisci pisali o Kosovu i Metohiji i o narodu sa Kosova i Metohije dok su išli u Carigrad na poklonjenje sultanu. To su bile male mirovne misije i gotovo svi putopisci, počevši od Francuza, Engleza i Grka, koji su imali ulogu mirovnih misija, govorili su o tome da je stanje na Kosovu i Metohiji jako teško, da prosto narod vapi za pomoći i da posebno su se obraćali poslanstvima koja su dolazila iz Beča sa jednom stalnom, potpuno istom molbom: braćo u Hristu, spasite nas Turaka. Vrlo je važan i rad, moram da izvojim rad Branka Letića, koji daje jedan vrlo značajan podatak, da kaže da su naši starci sa Kosova i Metohije, koji su sređali ambasadore sa zapada u lepo, jeli, skrojenim odelima, govorili ovako. Pokazivali su mlađima, ukazivali na njih kako su obučeni sa jednom rečenicom: vidite, tako su bila gospoda u ovoj zemlji za otaca naših. Tako su bila obučena gospoda srpska pre dolaska Turaka. Vrlo je važan jedan putopis koje su dale dve engleskinje, Miss Adelina Paulina Ibri i Muir Mackenzie, dve engleskinje avanturistikinje koje su u 19. veku same krenula iz Londona, jedna je bila grofovskog porekla, išle su prema Turskoj da obiđu Tursku, ali su se dugo zadržale na Kosovu i Metohiji i one također ostavile podatke o tome da narod na Kosovu, Srbi na Kosovu i Metohiji jako teško žive. Grci su pisali o nama gotovo onako baš bratski, govoreći da je kosovska bitka za Srbe bila isto što je za Grke bio pad Carigrada. Dakle, vrlo važni radovi o putopiscima, imamo čime da se ponosimo i da pokažemo da ne govorimo samo mi o našim mukama, nego su govorili i oni koji su dolazili sa strane. Vrlo su zanimljivi i značajni radovi koji govore o Branislavu Nušiću, koji je također bio konzul u Prištini, o Milanu Rakiću, kako je dočekivao tu stranu gospodu, šta su im pokazivali, kakva je bila njihova komunikacija, tako da poseban krug radova čini rad konzula u Prištini. Imali smo sreću da smo tada u Prištini imali umne glave, bio je i Branislav Nušić i Milan Rakić, Vojislav Ilić jedno vreme, tako da zapravo ovo je bio jedan vrlo važan trenutak i bitni ljudi koji su tada radili na Kosovu i Metohiji. Poseban krug radova čine radovi koji se vezuju za književnost 20. veka. Nekoliko radova, recimo jedan rad govori o Ivi Andriću, da li je Andrić pisao Kosovu, nije pisao, vrlo malo, ali on ima nekoliko detalja, recimo da se radnja događa u Prizrenu, u Anikinim vremenima, a poseban osvrt na Miloša Crnjanskog i na transpoziciju kosovskog mita u njegovim delima. On je gdje god je mogao pisao je o Kosovu, ali kroz glas svojih junaka. Pa nekoliko vrlo zanimljivih detalja, recimo Vidovdan na stranicama dnevnika o Čarnoviću, kako se slavio Vidovdan, i jedan junak koji kaže da naši Srbi gledaju prema Rusiji, da je tu trenutno jedini spas. O kosovskom boju i o transpoziciji kosovske legende imamo nekoliko radova bratskih tekstova. Dakle, vidimo da je kosovski mit i legenda bila jako prisuta gotovo u svim žanrovima srpske književnosti. Poseban krug radova su radovi koji se baziraju na savremenoj književnosti, ko je pisao na Kosovu i Metohiji, dakle pisci koji su živjeli, stvarali i kojima je ta kosovska tema prosto bila nezaobilazna. Zanimljiv rad je iz zone Mrkalj, moram ovo da pomenem, ona se bavi našim čitankama. Koliko je danas u srpskim čitankama za osnovnu školu prisutan kosovski mit? Bilo je tu pokušaja da se malo to ostavi po strani, čak i naše epske pesme, međutim na sreću ima još uvijek ljudi u Beogradu koji imaju nacionalnu svest i koji se bore da to što više tekstova o kosovskom boju bude u čitankama, o tome se bavi zona Mrka, da vas ja ne bi opterećivala dalje o nekim njenim vrlo važnim zapažanjima u vezi sa tim. Na kraju imamo i nekoliko radova koje se odnose na Sefarde na Kosovu i Metohiji, Jevreje koji su u Prištini potpuno asimilovani i dva vrlo značajna rada naših kolega iz Rusije, Ivan Čarota, koji piše o prisustvu pamćenja o Kosovu u književnostima istočnih Slovena, a Aleksandar Zakurenko poredi kosovsku bitku sa Kulikovskom bitkom. Vrlo je zanimljivo na koji način su naše narodne pesme prevođene na strane jezike. Tu je jedan rad o prevodu pesme Kosovka devojka i na kraju posljednji rad u ovom zborniku je rad Ljiljane Matić i Otomanska noć pade na Kosovo. Ona piše o romanu Milene Novković koja je pisac srpskog porekla pošto živi i stvara u Francuskoj. Francuzi je smatraju svojim pisem. Nadamo se da ovaj posljednji naslov nije i simbolično i noć pada na Kosovo. Sasvim slučajno ovaj zbornik počinje radom Rajka Petrova Noga koji ima naslov Početni prostor i posljednji rad i noć pada na Kosovo. Nadamo se da ta noć nije gusta i da upravo ovaj način rada i ovaj način pristupa Kosovu i Metohiji budi nadu da nije sve izgubljeno i da postoji jedna borba koja se odvija i na belom papiru i perom i mislimo da ćemo uspjeti u tome. Hvala.
Profesor dr. Marko Atlagić je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, gdje predaje istoriju balkanskih područja u srednjem vijeku, istorijsku geografiju, pomoćne istorijske nauke. Na promociji u Nikšiću on je predstavio treći tom zbornika koji je posvećen istoriji Kosova i Metohije.
Ovaj zbornik Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici pod nazivom Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima koji je pred vama ovdje u pet knjiga, rezultat je naučnog skupa međunarodnog karaktera jednog od najvećih ikad održanih na univerzitetu i jednog od najvećih ikad održanih u cijeloj našoj državi Srbiji. On predstavlja prvorazredni naučni događaj ne samo u južnoj srpskoj pokrajini, nego i državi u cjelini. Zbornik predstavlja afirmaciju ne samo naučne misli na Filozofskom fakultetu i univerzitetu i na Kosovu i Metohiji, već i afirmaciju same južne srpske pokrajine i Srba na Kosovu i Metohiji i naučnu prezentaciju kako Srba, tako i pokrajine u svjetskim naučnim krugovima. Knjiga broj 3 ovog zbornika obrađuje teme iz istorije umjetnosti Kosova i Metohije. Obuhvaćeni u 43 rada. Od toga 30 radova obrađuju teme iz istorije Kosova i Metohije i 13 istorije umjetnosti Južne srpske pokrajine. Radove iz istorije možemo podijeliti na tri šire vremenske cjeline i to. Prvo cjelinu radove iz starog vijeka, a to znači negdje do 5. vijeka. Druga cjelina radove iz srednjovjekovne istorije Kosova i Metohije, a to znači od 5. do 15. vijeka. I treći vremenski period radove iz novog vijeka, znači od 15. do današnjih dana. Ovaj treći period, znači period kosovsko-metohijske istorije u novom vijeku možemo podijeliti ponovo na dva perioda, to jeste period turske vladavine i drugi period od oslobođenja od Turaka do današnjih dana. Iz kosovsko-metohijske istorije starog vijeka obrađene su ove teme. Beleške o Dardancima i Skordiscima i Rimska Makedonija od 168. do 75. prije nove ere, posebno ukazujem na ovaj rad, premda su rekli autori da se radi o autohtonom stanovništvu, a malo stidljivo da se radi o srpskim plemenima. O domorodačkom stanovništvu Kosova i Metohije u rimsko doba, u svjetlu antroponimije, Kosova i Metohija kroz numizmatičke nalaze u prvoj polovini 4. vijeka. Ove tri teme realizovali su naši ugledni mlađi, uglavnom jedan izuzetak, naučni radnici Žarko Petković iz Beograda, koji predaje stari vijek na Filozofskom fakultetu, naš mladi docent Gligor Samardžić i jedna veoma afirmativna osoba Svetlana Loma iz Beograda. Iz srednjovjekovne istorije Kosova i Metohije, zbornik tri Kosova i Metohija u civilizacijskim tokovima sadrži ove teme. Kosova i Metohija u vizantologiji. Srpsko-vizantijsko prožimanje na prostoru Kosova i Metohije u doba Stefana Nemanje. Lestica vladarskog podviga svetog Simeona i svetog kneza Lazara. Uloga bugarske aristokratije u bugarsko-srpskim odnosima u 13. i 14. veku. Kotorani po rudarskim naseljima, gradovima i trgovima Kosova i Metohije u srednjem veku. Srednjovjekovni kosovsko-metohijski trgovci u svijetu dubrovačkih testamenata. Ove radove napisali su uvaženi naučni radnici Radivoj Radić, Božidar Zarković, Mirjana Stefanovska, Rumjana Igorova Komsolova, Marica Malović i Radmilo Pekić. Novovjekovni period, kao sam rekao već u uvodnom dijelu ovog zbornika, tri možemo podijeliti na dva perioda, prvi turski period i drugi period od 1914. do danas. U ovom prvom periodu obrađene su ove teme. Prvi turski popisi i početno teritorijalno organizovanje turske vlasti na Kosovu i Metohiji. Novo Brdo gradi rudnik prema zakonu despota Stefana. Teritorije jugoistočnog Kosova u 16. veku. Dmitrovica i okolina početkom 17. veka. Istorijski presjek na osnovu osmanskog popisa iz 1604. godine. Etnoistorijski i demografski procesi na limitrofnom području Srbije i Albanije, Srbi i Arpanasi u 19. početku 20. veka. Mjesto Srbije u politici Rusije u prvoj polovini 19. veka. Kosovo i Metohija u vreme prvog ruskog konzula u Prizrenu Timajeva 1866. 1869. godine. Propagandno politički i kulturni značaj pravoslavne srpske bogoslovije u Prizrenu. Jedan nepoznati izvor iz 1877. godine, njegov značaj na poznavanje germanske strategije upotrebe Albanaca u razbijanju geografskog jedinstva Srbije. Britanske diplomate u Kosovskom vilajetu od Berlinskog kongresa 1878. do 1912. Značaj sukoba na ekonomskoj osnovi u lokalnim albansko-srpskim konfliktima u Kosovskom vilajetu 1881. 1912. godine u svijetlu srpskih izvora. Kosovo i Metohija uspomenama prištinskog konzula Todora Stankovića. Angažovanje Crne Gore na Kosovo i Metohiji početkom 20. vijeka. Jaša Tomić, ratni izvještač zastave iz Balkanskog rata. Prilog proučavanju prvog Balkanskog rata kod Srba u Vojvodini. Ove teme realizovali su ugledni profesori i naučni radnici Miloš Luković, Biljana Marković, Dragana Medoski, Dalibor Elezović, Vladimir Stojančević, Elena Petrovna Kudjarcijeva, Maksim Anisimov, Dušan Berić, Aleksandra Novikov, Aleksandar Rastović, Vojčeh Šćepanski, Borislava Lilić, Dragi Maliković, Ljubomir Krtuš i Sima Marković. Period od 1918. do 1999. godine obuhvaća ove teme. Oslobođenje stare Srbije u jesen 1918. godine i problem funkcionisanja vojno-teritorijalnih organa Kraljevine Srbe, Hrvata i Slovenaca. Svakodnevni život Srba i Crnogoraca kolonizovanih na Kosovu i Metohiji u vremenu 1918. do 1941. Konfiskacija imovine nakon Drugog svjetskog rata sa posebnim osvrtom na Kosovu i Metohiju 1945. 1948. godine. NATO i problem Kosova i Metohije 1998. 1999. godine. Bombardovanje Kosova i Metohije 1999. godine. Uloga nauke u utvrđivanju statusa Kosova i Metohije, ovu vrlo interesantnu temu je napisao večeras pred vama akademik Zoran Lakić, jedan od najvećih živućih istoričara na području južnoslavenskih naroda. Ove veoma važne teme, novije srpske istorije na Kosovu i Metohiju, obradili su ovi profesori, naučni radnici, Mitar Tasić, Aleksandar Pavlović, Saša Stanojević, Agon Garbedjon, moja malenkost i akademik, kako sam rekao, Zora Lakić. Iz istorije umjetnosti na Kosovu Metohiji zbori tri obradio je ove teme. Rimski kozmetički pribor na Kosovu Metohiji, vrlo interesantna tema. Kult Jupitera u Gornjoj Meziji. Emil Čeršakov, istraživač antičke kulturne baštine, visoke vrijednosti srpske srednjovjekovne arhitekture u oblastima Kosova i Metohije, fresko slikarstvo na peškim fasadama, arhitektura zadužbina srpske vlastele u doba Nemanjića na Kosovu i Metohiji, jedna ikonografska osobenost na predstavi sabora Svetog Save u crkvi Svetog Dimitrija u Pećkoj patrijaršiji. O natpisu na zlatnom prstenu iz Leposavića u zbirci Narodnog muzeja u Beogradu. Figuralne predstave na oprosnim pismima pećkih patrijarha. Slikarstvo 19. vijeka u crkvama Pećke patrijaršije. Djelatnost arhitekture Nikole Dobrovića na Kosovu i Metohiji 60. godina 20. vijeka. Između krize, kriterijuma i novih vizija u sakralnom graditeljstvu Srpske pravoslavne crkve, na primjeru crkve iz Leposavića. Odjeci prošlosti u slikarstvu kosovskog stvaraoca Petra Đuze tokom 80. i 90. godina prošlog vijeka. Poštovane dame i gospodo, ove veoma zanimljive radove iz istorije umjetnosti Kosova i Metohije obradili su uvaženi istraživači Slavica Krunić, Nadežda Gavrilović, Danijela Tešić-Čadovanović, Vojislav Korać, Svetlana Pejić, Branka Gugolj, Sanja Pajić, Branka Ivanić, Bogun Buksan, Saša Cvetkovski, Gordana Kelić, Marta Vuković, Lazar, Zoran Jovanović i Srđan Marković. Uvaženi skupe, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici ima izuzetan naučni, ljudski, organizacioni potencijal koji nije za podcjenjivanje. Zato sam duboko uvjeren da će i u narednom vremenu Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici biti još više prisutan u naučnim krugovima, kako naše zemlje, tako i okruženja. On je to bio i do sada. Autori ovog impozantnog zbornika, posebnog zbornika 3, kao i ostalih brojeva, su ugledni naučni radnici, kako iz naše države Srbije, tako i iz inostranstva. Ovi radovi imaju poseban, ne samo naučni, već i ljudsku i patriotsku težinu, jer govore o odnosu naučnika prema našoj južnoj srpskoj pokrajini. Zato dugujemo posebnu zahvalnost autorima ovog broja 3 zbornika, posebnu zahvalnost glavnog i odgovornog urednika zbornika, uvaženom dekanu, naše profesoru doktoru Dragiju Malikoviću, za izvanrednu organizaciju kako skupa, tako i pojavu ovog zbornika. Draga braćo, Srbi po krvi i vjeri, građani Republike Crne Gore, poštovana gospodo, vi koji sebe smatrate crnogorskom nacionalnosti, uvaženi građani Crne Gore, neka vam je na čast što je uvaženi gospodin profesor dr. Dragi Maliković vaše gore list, što je iznjedrila čovjeka velike organizacione sposobnosti i ogromnog naučnog potencijala, a ja sam uvjeren da će naučne institucije i narod Crne Gore znati to u budućnosti valorizirati onako kako dolikuje jednom čestitom narodu i jednoj čestitoj državi kao što je Crna Gora. Hvala.
Četvrti tom zbornika Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima bavi se sociološkim temama, a njegov urednik je docent dr. Uroš Šuvaković. Šuvaković je profesor na studijskom programu za sociologiju u Kosovskoj Mitrovici. Njegov naučni rad je utemeljen na sociološkim istraživanjima odnosa novog svjetskog poretka prema autentičnim državama.
Ova knjiga ima 960 strana i 63 naučna članka. Ako bih htio samo da pročitam naziv svakog članka i da kažem ko je autor, mi bismo se zabavili bar sljedeći sat i po vremena. Dakle, ja ću pokušati da sumiram ovu četvrtu knjigu i da naravno preporučim čitav zbornik za čitanje, za analizu, za pregledanje. Najprije, on je rezultat jednog shvatanja profesora i intelektualaca koji žive na Kosovu i Metohiji, koji rade na Kosovu i Metohiji na Filozofskom fakultetu, da nije uloga profesora ono što bi se danas jezikom novog svjetskog poretka engleskim reklo teaching. Uloga intelektualca, čak metodološko pravilo koje je ustanovio španski nobelovac Santiago Ramón y Cajal početkom 20. veka, jeste odanost domovini. Dakle, naša je sveta dužnost da učimo, nauci predstavljamo ona dostignuća koja služe našem narodu i našoj otadžbini. Jer služeći sopstvenom narodu i služeći sopstvenoj otadžbini, mi naravno da služimo i čitavom čovečanstvu. Pojedinačno može postojati u opštem samo posredovanjem posebnog. Nije moguće, znači, voleti čitav svijet, ko što tvrde mondijalisti, a ne voliti svoju porodicu i sopstveni narod. E, rukovodeći se takvom logikom, mi smo i organizovali ovaj naučni skup i prezentujemo vam međunarodni tematski zbornik Kosovo i Metohija u civilizacijskom procesu. Ova četvrta knjiga ima 63 članka naučna. Učesnici u okviru sociološke sekcije su došli iz Rusije, Bugarske, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade i naravno, ne zamerite mi na staromodnosti kada kažem bivših jugoslovenskih zemalja, Republike Srpske, Crne Gore, Srbije i moram da kažem dve učesnice čiji radovi nisu uvršteni u ovaj zbornik jer se nisu neposredno odnosili na Kosovo, ali se jesu odnosili na prava Srba u Hrvatskoj i Sloveniji, jedna dama iz Slovenije i jedna dama iz Splita, koje su stvarno dale veoma značajan doprinos ovom naučnom skupu. Ovaj zbornik sadrži radove otprilike iz sljedećih oblasti. Kosovo i Metohija u vrtlogu civilizacijskog procesa. Ili kako nam otimaju Kosovo i Metohiju. Kosovo i Metohija kao poligon novog militarističkog svjetskog poretka. Kosovo i Metohija danas, socijalno raslojavanje, bujanje kriminala, sve su to bile teme koje su razrađivali kolege sociolozi i politikolozi koji su učestvovali u ovoj sekciji. Zatim demografski problemi. Ja se sećam, svojevremeno je pisao profesor Lukić, koji su to kriterijumi društvenog progresa. Pa je govorio o materijalnoj proizvodnji i o proizvodnji dece, o demografiji, o problemu nataliteta. Demografski problemi su također bili poseban jedan panel u okviru sociološke sekcije gdje smo imali desetak radova upravo na ovu temu. Zatim to su problemi ekološkog zagađenja. Oni nisu bombardovali Kosovo i Metohiju običnim eksplozivom, nego osiromašenim uranijumom. Da izazovu onkoepidemiju, da ostvare posljedice koje će da izmene genotip srpskog naroda. I to se danas jako dobro vidi po epidemijama bolesti koje su prisutne i na Kosovu i Metohiji i u ostalim delovima Srbije. Taj milosrdni anđeo nije bio ni malo milosrdan. 23.000 tona eksploziva je izručeno u toku tih 77 dana pre 12 godina, a što je započeto na jučerašnji dan, da vas podsjetim. Od tih 23.000 tona, 10 tona je bilo osiromašenog uranijuma. Zatim tu su pitanja rodne ravnopravnosti, to je jedna moderna tema koju smo smatrali također da treba uvrstiti u program sociološke sekcije. I konačno pitanja kulture mira na Balkanu, jedno veoma značajno pitanje, iz te oblasti imamo 14 radova. Ono što je bila posebna čast ovog skupa, velika čast, ali i velika tuga, da tako kažem, čitav skup je otvorio svojim plenarnim referatom akademik Mihajlo Marković. Nažalost, to je bio posljednji skup na kome je on u svom životu govorio, jer se nedugo zatim razboleo i umro 7. februara 2010. godine u Beogradu. I ja sam za kraj ovog izlaganja odabrao da vam pročitam dva pasusa njegovog teksta koji je on izgovorio u Kosovskoj Mitrovici, i poznavajući njega, da sam ga pitao šta da izaberem, ja verujem, bi se on složio s ovim izborom. Dakle, kaže Mihajlo Marković, neočekivano vreme ne radi za Sjedinjene Države, jer se posle sloma na Wall Streetu 2008. godine i produbljivanja ekonomske krize, politička i vojna moć SAD nalazi u stalnom opadanju. SAD se povlače iz Iraka, gube rat u Afganistanu, nemoćno prate nuklearno naoružavanje Irana, nisu se usudile da intervenišu u Gruziji, suočeni su sa ruskim negodovanjem, odlučile su da odustanu od nuklearnog štita u Poljskoj i Čehoslovačkoj. S obzirom na ukupan dug države, preduzeća i pojedinaca od teško shvatljivih 40 trilijona dolara, s obzirom na to da bi se on daljim ratovanjem, za razliku od Drugog svjetskog rata kada su SAD svojim saveznicima prodavale ogromne količine oružja, mogao samo povećavati, Americi dramatizovanje i internacionalizacija ratnog sukoba na Kosovu nije ni u kakvom interesu. Prema tome, na Kosovu predstoji period održavanja statusa quo, ma koliko njim bili nezadovoljni i Albanci, i Srbi, i Evropska zajednica, i NATO. Njegovu definitivnu sudbinu odredit će dalji tok evropske istorije, pre svega ishod svjetske ekonomske krize. Međutim, ona će najviše zavisiti od naše spremnosti da branimo taj najstariji deo naše zemlje, taj simbol identiteta srpskog naroda. Hvala vam.
Peti tom zbornika uredila je docent dr. Jasna Parlić, šef katedre za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Posebna oblast njenog naučnog istraživanja je kontinuitet razvoja školstva na Kosovu i Metohiji. Svojim naučnim radom ona ukazuje na značaj obrazovanja u posebnim istorijskim prilikama.
Dozvolite da sa svojim uvaženim kolegama podelim ne samo prijatnu dužnost, već i ličnu radost da posle aktivnog rada na međunarodnom projektu konačno budemo u prilici da vam predstavimo uspešan rezultat našeg zajedničkog prošlogodišnjeg rada. Upravo ste imali detaljnu priliku da se upoznate sa činjenicom da je međunarodni naučni skup pod nazivom Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima održan prošle godine na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici Univerzitetu u Prištini, ne samo uspešan u polju nauke, već je rezultirao i svim pozitivnim ocenama i u prosvetnim, kulturnim, socijalnim, sociološkim, pa i političkim konotacijama. Skup je imao interdisciplinarni karakter, pa je tam u stvari višedisciplinarnost imala ulogu kriterijuma za publikovanje svih referata, saopštenja i izlaganja. Radovi su svrstavani upravo onako kako su i na skupu prezentovani, to jest u okviru različitih sekcija. U skladu sa tim, danas nam je i data prilika da vam promovišemo svih pet knjiga tematskog zbornika u svojstvu urednika i sekretara sekcije. Peta knjiga tematskog zbornika sadrži pedagošku, psihološku i filozofsku sekciju. U okviru pedagoškog dela tekstova nalaze se sadržaji koji obiluju vrlo širokim spektrom ideja, orijentacija i oblasti koje pokrivaju istorijski, razvojni i aktuelni dijapazon pedagoških ideja vezanih za kosmetsku stvarnost. Tako da tekstove koji žive u ovim knjigama možemo posmatrati iz više aspekata. Svi aspekti su jednako zanimljivi, bilo da je reč o istorijskom, društveno-političkom, međunarodnom, kroz oko i pero međunarodnih aktera ovoga skupa, ili možda savremeni didaktički, metodički ili pak metodološki aspekt. Pedagoški tekstovi u okviru pete knjige grupisani su u tri dela ili panela. Jedno od njih vezan je za postojeće progresivne tendencije u savremenom obrazovanju na Kosovu i Metohiji, posmatran iz ugla različitih pedagoških orijentacija. U tom kontekstu imali smo jednog izuzetnog gosta iz inostranstva, Anthony John Vickersa sa Univerziteta u Essexu, a koji trenutno važi za eksperta za bolonski sistem obrazovanja. Kako je kod nas ovaj sistem u povoju, još uvek doprinost ovog izuzetnog gosta za nas imao je više struku vrednost i značaj. U istu garnituru tekstova možemo pobrojati i tekst koji se odnosi na savremenu predškolsku ustanovu i društvenu sredinu. Dalji rad govori o kvalitetu kao imperativu u obrazovanju i ovo je bio jedan izvrstan pokušaj autora da u konfuznom vremenu sadašnjice prizna čoveka kao vrednost, a u fokusu rada je ostvarivanje kvaliteta u obrazovanju bez zanemarivanja prethodne premise. Još jedan zanimljiv rad koji razmatra temu pod nazivom Osnovni problemi u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta Kosova i Metohije na razmeđi 20. i 21. veka. Ponos pedagoške sekcije bila je čitava plejada mladih ljudi koji su prosto zadivili pedagošku javnost svojim vrednim radovima i željno očekuju povratnu informaciju o svojim tekstovima u vidu kritika u pedagoškim časopisima i listovima. Među njima su i mladi magistri koji su se predstavili sa svojim prvencem na temu aktivne škole na području Kosova, pogotovo s toga što se radi o prilično do sada na ovaj način obrađenoj temi. Istraživački rad pod nazivom Nastavnici na Kosovu i Metohiji u otežanim uslovima rada predstavlja također napor autora i istraživača da učesnicima i sveta predstavi istinu kosmetske stvarnosti i posleratne stvarnosti i prinudnu ulogu nastavnika kao psihoterapeuta u uslovima vanrednih situacija. Sljedeća grupa tekstova izdvojena je u okviru takozvanih andragoških tekstova ili tematike koje se bavi obrazovanjem i vaspitanjem odrasle populacije. Za ovu priliku izdvajamo tekstove kojima nam autori predlažu da se celovitije sagleda problem sadržaja, organizacije, pripremanja i usavršavanja andragoških kadrova. U ovu grupu radova pridružen je rad pod nazivom Univerzitetska pedagogija u funkciji preobražaja visokog obrazovanja na Kosovu i Metohiji, kao i rad pod naslovom Učitelji u strukturi prirodno-naučnih sadržaja u osnovnoj školi. Najbrojnija grupa radova može se potpisati zajedničkim istorijskim aspektom posmatranja teme, a tu pripadaju radovi autora koji se bave istorijom pedagogije kao svojom uskom naučnom oblašću, zatim autori koji se samo marginalno bave ovim idejama i autori koji se čak bave nekim drugim uskim pedagoškim oblastima, ali su se ovoga puta zbog značajnosti trenutka i situacije opredelili za istorijski pristup datoj temi. Najpre pominjem rad koji se skupu predstavio sa uvek iznova aktualnom istorijskom temom pod naslovom Srpsko školstvo na Kosovu i Metohiji na kraju turske vladavine. Od posebnog značaja je rad o Carigradskom glasniku kao nacionalnom i prosvetnom putovoditelju kosmetskih Srba. Ovaj je rad posvećen priozima o srpskoj prosveti u časopisu Carigradski glasnik, čiji je prvi broj bio objavljen na Savin dan
1895. godine. Inače, ovaj se časopis javlja kao rezultat duge i uporne diplomatske aktivnosti da Srbima u staroj južnoj Srbiji, koje su se tada još uvek nalazile pod otomanskom upravom, obezbedi njihov sobstveni magazin. Nadalje, tu su tekstovi pod nazivom Gimnazija u Prištini 1913. do 1941. godine, prilozi za proučavanje. Zatim, tekst pod nazivom Uloga prosvetnih radnika na Kosovo i Metohiji na kraju 19. i početkom 20. veka. Pomenut ćemo posebno i rad koji je skupo predstavljen Istorijat katedre za pedagogiju od postanka do danas, a sve to uobličeno u temu Razvoj pedagoške misli na Kosovo i Metohiji. Još dva autora, iako se bave uskim naučnim oblastima koje tretiraju drugačiju problematiku, takođe se priključuju istorijsko-pedagoškom aspektu birajući temu pod nazivom Državnost, prosvećivanje i obrazovanje srpskog naroda na Balkanu od 1168. do 1371. godine. Pomenimo još jedan istraživački rad mladog doktoranta sa temom Stavovi učitelja o opštem osnovnoškolskom vaspitanju i obrazovanju na Kosovo i Metohiji početkom 20. veka, kao i rad Nastava Vesta Svenice u osnovnim školama na Kosovo i Metohiji u drugoj polovini 19. veka na Kosovo i Metohiji. A na kraju dopustite da pomenem i rad pod nazivom Pećka patrijaršija, koreni srpske pismenosti na području Kosova i Metohije. To je u stvari bio pokušaj da se otkloni paučina sa istorijata ovog svetog mesta koje je bilo i ostalo duhovno sedište srpskog naroda. Kao što ste imali priliku da čujete, petu knjigu zajedno sa mnom uređivali su i sekretari sekcije za psihologiju, docent dr. Miroslav Krstić, i sekretar sekcije za filozofiju, docent dr. Aleksandar Petrović. Ja ću ukratko reći još nešto o psihološkoj sekciji, pa će nešto kasnije uvaženi profesor Laušević govoriti o sekciji za filozofiju. Naime, psihologija, kao što se i moglo očekivati, vrlo dijagnostički i terapijski pokušala da odgovori svom zadatku, tako da je 8 radova sa psihologije podeljeno tako što se jedna grupa radova može okarakterisati dijagnozom postojećih posleratnih stanja, dok se druga grupa može čak pohvaliti direktnim receptima za prevazilaženje mnogih posleratnih problema i trauma. U prvu grupu pitanja ubrajamo sledeće radove: psihološke karakteristike žene u izbeglištvu, zatim emocionalna labilnost adolescenata sa Kosova i Metohije 10 godina posle NATO bombardovanja izbeglištva. Ovoj grupi radova pridružen je i tekst pod naslovom Agonija izbeglištva, prorada nostalgije i subjektivna dobrobit mladih srpske nacionalnosti na Kosovo i Metohiji. Tako da, pored optimističkog naslova, da kažemo da je ovaj rad rezultat empirijskog istraživanja, kojim je na uzorku od 485 maturanata srednjih škola mereno zadovoljstvo životom i odsustvo depresivnosti. U drugu grupu tekstova, koji se mogu pohvaliti nekim parametrima vezanim za terapijski rad, spadaju sledeći radovi: psihološki oporavak nakon traumatskih iskustava u detinjstvu, zatim istraživački projekat grupe mladih magistara sa našeg fakulteta pod nazivom Osećaj koherentnosti, samopoštovanje i proaktivno prevladavanje srednjoškolaca u uslovima društvene krize na Kosovu i Metohiji. U ovoj grupi radova se pojavljuju po treći put i autorski tim iz prethodne grupe sa temom samopotvrđivanje antiheroja u uslovima rata, krize i društvenih promjena na prostoru Kosova i Metohije. Na kraju ostaje da kažem samo još to da je naučni skup Kosova i Metohija adekvatno opravdao svoju visoku ocenu od strane eminentnih svetskih stručnjaka iz svih pomenutih oblasti. Zahvalni smo za priliku da naukom branimo svetovna ognjišta naših predaka, a da pritom zadobijemo jednomislije u pogledu ove naše ideje, i to sa mnogim zemljama i njihovim naučnicima. Neki od njih su se javno izvinjavajućim tonom pokojnički izjasnili da jednostavno nisu ni znali da je Kosovo sveta srpska zemlja ukrašena metohom, što bukvalno znači naselje crkvi i manastira, pa makar bilo i geografski udaljeno, važno je valjda da ga nosimo u svojim srcima uvek, dok je sveta i veka. Amin.
Pomenuti peti tom sadrži i jedan broj radova iz filosofije. O izlaganjima i naučnom radu učesnika Međunarodnog skupa Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima govorio je profesor dr. Savo Laušević, predavač na Nikšićkom filozofskom fakultetu i nekadašnji profesor na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.
Čast mi je da mogu da nešto kažem o ovom velikom poduhvatu koji je napravio Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Ne samo na jednoj izvanrednoj ideji, nego i na njenoj realizaciji. Mislim da je to nešto što je mnogo značajnije možda i od samog sadržaja ovih radova. Riječ je o tome da je ovaj naučni skup u jednom posebnom trenutku, istorijskom trenutku, pokazao da Kosovo nije geografija, niti neki komad otrgnute zemlje, oko kojih se piše i povodom koga se konstituiše jedna nova međunarodna politika u svijetu. Već da je Kosovo i Metohija prije svega jedan kulturni, duhovni, historijski, jedan, da kažemo, ispunjeni prostor. I zbog toga je značaj ovoga skupa u tome što je u vremenu jedne potpune politizacije kako na lokalnom, tako i na međunarodnom planu pokazano da zapravo Kosovo i Metohija ima svoje mjesto u kulturnom i civilizacijskom prostoru i toku. Da je to prije svega jedan duboki historijski prostor. Ovaj skup je unio izvesne zrake znanja istine i probio se do jedne kosovsko-metohijske stvarnosti koja je bila i koja je još uvijek zamračena ideološkim i političkim maglinama. Skup je uspio da pokaže po meni najmanje dvije bitne dimenzije. Prva je istorijsko-kulturna i civilizacijska dimenzija Kosova i Metohije kao jedinstvenog dijela srpske, kulturne, duhovne, istorijske i državnopravne tradicije. Druga međunarodna dimenzija Kosova i Metohije kao tačke presjeka u savremenoj međunarodnoj politici nastaloj radikalnim zaokretom 1989. godine izazvanoj prelomnim događajima u svjetskoj istoriji, padom Berlinskog zida, urušavanjem Sovjetskog saveza, završetkom hladnog rata, nastupom međunarodnih takozvanih humanitarnih intervencija, to jest nelegalnom upotrebnom sile u međunarodnim odnosima. Dozvolite mi da kažem nešto o ovoj drugoj dimenziji, to jest o prelomu koji se odvija u sferi politike koji je ovaj skup, čini mi se, u dobroj mjeri rasvijetlio. Ovdje ću vam demonstrirati jednu hipotezu koja, čini mi se, ima osnova i veliko opravdanje u ovom naučnom skupu. Ta ogoljena hipoteza glasi da je politika svedena na jednu političku tehniku upotrebe moći. To znači da je politika ostala bez svog osnovnog političkog sadržaja koji je 2000 godina građen i predstavlja jednu evropsku tradiciju. Sa ovim zaokretom ta je tradicija dovedena u pitanje. I upravo se to dogodilo na prostoru Kosova i Metohije. Taj okret dogodio se krajem 20. i 21. stoljeću i možda je suština tog okreta najbolje prikazana u jednoj, da kažem, razlici koju je uočio jedan savremeni italijanski filozof politike Giorgio Agamben, koji je pokazao suštinu moderne politike u razlikovanju dva ključna grčka pojma koja su bila u osnovi same politike. Riječ je o pojmu biosa i zoe. Bios, jedan oformljeni život, i zoe, jedan, da tako kažem, biološki život. Moderna politika je napustila čuvenu Aristotelovu formu bios politikosa, jednog oformljenog života, kao umijeća oblikovanja zajednice i priklonila se ovom drugom terminu zove golom životu, biološkom životu, kao osnovi političkog. U tom smislu, sigurno da je paradigma te moderne politike koja se upravo demonstrira na Kosovu kroz humanitarne, takozvane humanitarne intervencije, da je model takve politike, kako primećuje ovaj Agamben, koncentracioni logor u kojem su ljudi zatvoreni i dovedeni do golog opstanka, do golog života. Šta to znači? To znači da moderna politika više nema političkog subjekta, da nema za cilj političku zajednicu, već da oblikuje goli ljudski život. Ljudski život je, da tako kažem, ono što je osnova moderne politike. Čovjek kao predmet takve politike je ucijenjen. On je ucijenjen na život i na smrt. Na taj način, ta referentna tačka moderne politike jeste goli život. I više ne važe nikakve klasične podjele u politici na lijeve, desne, na liberalne, totalitarne, na privatne, javne. Sve se naprosto svodi na jednu jednostavnu formulu ekspozicije sile i tehnika sile, čiji je predmet jedna masa, biomasa, ono što čuveni francuski filozof Michel Foucault naziva biopolitikom. Ja sam namjerno da lansiram ovu hipotezu i da ona ima neko svoje značenje, naročito u jednom filozofskom smislu koji je vezan za savremeni trenutak i savremeno tumačenje filozofije politike. U delu posvećenom filozofiji, nažalost, nisu dominirale savremene teme, već su većina kolega koji su izlagali posvetili se klasičnim problemima iz hrišćanske i srednjovjekovne filozofije, koje u svoje središte stavljaju problem duhovnosti, žrtvovanja, zatim problem filozofije istorije, hrišćanskog razumijevanja svijeta, problem smrti, etosa, zatim egzistencije, transcendencije, vremena i večnosti. To su, da kažem, ključni problemi oko kojih su se kretali kolege koji su izlagali svoje radove. Imali smo veliki broj gosti iz Rusije, Ukrajine, Rumunije i Grčke i uglavnom njihove teme su, da tako kažem, bavile se ovim problemima iz srednjovjekovne hrišćanske filozofije. Mogu pročitati neke teme, ali mislim da nema neke posebne svrhe na čitati samo naslove bez neke detaljnije analize bez koje to čitanje ne bi imalo nekog višeg smisla. Kao jedan, da tako kažem, kuriozitet je taj da je u našoj sekciji su prisustvovala i dva rektora. Rektor Univerziteta u Krasnodaru, Vojko Pavel Evgenjević, i rektor Univerziteta u Temišvaru, Kornel Harangus. Oni su, naravno, dali svoje radove koje ćete vi ovdje naći u ovom zborniku. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju.
Završnu riječ o ovom veoma značajnom poduhvatu Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici dao je akademik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti profesor Zoran Lakić, koji je bio predavač na visokoškolskoj ustanovi u Kosovskoj Mitrovici i učesnik velikog naučnog skupa.
Drago mi je što u ovoj delikatnoj i složenoj temi razgovaramo baš ovdje, u ovom hramu, u Nikšiću, u Crnoj Gori. Pri tome mislim da je odavno kosovska tema par excellence i naša tema. Sjetimo se nekih bitnih detalja iz naše zajedničke prošlosti, kao na primjer obilica medalje ili medalje osvećeno Kosovo, koja su bila naša državna odlikovanja. Prisjećamo se također da su crnogorski rodoljubi na svojoj skupštini u manastiru Ostrogu 8. februara 1942. godine polagali antifašističku zakletvu riječima kosovske zakletve. Dakle, ko ne doša na boj na Kosovo. Od riječi do riječi, zakletva iz 1389. godine. To se ne zaboravlja kao dio naše istorije i ne smije se zaboraviti. Još draži mi je povod našeg okupljanja. Promocija knjige Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima. Pri tome imam u vidu da ovu istoriju je pripremila i napisala naša nauka. To znači da njeno objašnjenje i tumačenje ne zavisi od van naučnih razloga, na primjer nacionalnih, političkih, ideoloških, globalističkih. Politika da, kaže otac moderne historiografije Leopold Branke, ali da se prethodno bude nauka. Moj zadatak je da kao profesionalni historičar kažem par riječi o ovom petoknjišću. To mi neće biti naročito teško, jer sam od početka priprema ovog kapitalnog naučnog projekta bio aktivno uključen u reprezentativni i radni redakcijski odbor kao inostrani član sa kolegama iz još 16 zemalja. I kao recezent ovog poduhvata zajedno sa kolegama iz Rusije i Bugarske. Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici kao izdavač i kao dio Prištinskog univerziteta ostvario je veliki naučni poduhvat profilišući ovaj zbornik radova. Opet ću ponoviti njegovu osnovnu temu, da je dobro zapamtimo. Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima. Ali i da se zajedno divimo dobro osmišljenoj temi ovog naučnog skupa. Civilizacijski je bilo osnovno vrijednosno obilježje historijskih tokova zbog koje je Kosovo i Metohija nazivana Hilendarskom svetom gorom. Sa Pećkom patrijaršijom, Visokim Dečanima, Gračanicom, manastirom svetog Arhanđela kod Prizrena. U Dečanima i danas postoji knjiga zakleti dečanskih monaha u kojoj je zapisano da monasi ni pod kako prijetnjom neće ustuknuti i napustiti svoju zavjetnu zemlju. Manastir Dečani će ostati ono što je bio kroz vjekove, živi svjedok bližnjima i živima. Vrijedi se također prisjetiti riječi našeg gospodara, knjaza i kralja Nikole, koje je uputio legendarnom srpskom patrijarhu, doktoru Gavrilu Dožiću, nakon njegovog ustoličenja prethodno, jeli, za vladiku 24. novembra 13. godine. Citiram. Ključeve ovih drevnih, svetijih i divnijih hramova srpskih predajem vama sa blagoslovom, da vrata mojih hramova u Pećkoj eparhiji srpskom svijetu širom otvarate, da se za srpsku slogu molite, da duše poginuli za njihovo oslobođenje pobožnjošu pominjete. Utvrđujte u njima ljubav prema domovini, jer Peć je bila ognjište srpske crkve i moći srpskoga duha. Peć je bila srpska Moskva, a Moskva je četna majka ne samo braće nam Rusa, nego i naša, jer ona nas je branila u mučnim vremenima i ozarivala vjerom u Boga i u pobjedu naše pravedne misli. Doktor Dožić je bio vrlo kratak. Nama, današnjoj generaciji, pala je udio najslavnija čast da osvetimo Kosovo, da vidimo oslobođenu istorijsku Metohiju, tu divnu srpsku Palestinu i ostale krajeve stare Srbinove slave i veličine. Naravno, bilo je dosta i toga necivilizacijskog na ovom prostoru, naročito u posljednje vrijeme ili još konkretnije na pragu 21. stoljeća. I o tome ima dosta dokumenata. Danas se zgražavamo na takvim činjenicama. Pogotovo što eto, sticajem okolnosti, na jučerašnji dan prije 12 godina počela je brutalna agresija na Jugoslaviju. Podsjetimo se da je na početku 17. vijeka na Kosovu i Metohiji živjelo manje od 1% Albanaca. Dakle, manje od 1%, ili preciznije 0,8%. U Prištini je živjelo više od 100.000 Srba, stavio sam crtica Crnogoraca, u stvari Hrišćana. Danas ih ima samo 72. Dobro ste čuli, samo 72. Naša Sveta Gora je pretvorena u ruševine iz Gališta. Prvo su Natovci divljački razarali našu zemlju, zatim su došli pogromi i sve to na pragu 21. stoljeća. U srcu Evrope ni groblja nisu bila pošteđena. Tako se prema kulturnim dobrima odnose samo oni što ih nemaju. I po tom osnovu lako je zaključiti čija je ovo zemlja. Uostalom, gospodar Crne Gore je u svojoj poznatoj pjesmi Onamo Namo, nazvanoj od mnogih Crnogorska Marseljeza, zapisao: pa to je moje, doma ću doći. Ne u tuđe, nego u svoje. Drugi bitan uslov za realizaciju odista grandioznog naučnog projekta Conditio sine qua non bio je okupiti kompetentan naučni tim koji će odgovoriti postavljenom naučnom zadatku. U međuvremenu je Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, kako smo to čuli, okupio jedan mlađi nastavno-naučni tim koji je uz pomoć nas starijih mogao uhvatiti se u koštac i sa tako golemim naučnim zadatkom. Angažovao je puno inostranih saradnika sa svih kontinenata. Ukupno 270, i to smo čuli, iz 16 zemalja svijeta. Jedino je tako bilo moguće savladati naučni problem koji ima mnogo širi značaj, to se sada jako dobro vidi. Objavljeno je, kako smo čuli, čak 5 knjiga ukupnog obima 3700 strana. Saglasit ćemo se da je taj poduhvat za poštovanje i za divljenje. Neću komentarisati obim ukupnih sredstava za realizaciju ovog voluminoznog naučnog projekta. Pozivam vas da sami zaključite koliko je to velika suma novca. A ja ću još apostrofirati kako je ovo područje prvo proglašavano ničijom zemljom i potom buretom baruta, da bi mu veliki krojili sudbinu po sistemu pro domo sua. Tako veliki trust mozgova pokušao je da odgovori na krucijalno pitanje: kako je uloga nauke u utvrđivanju položaja i statusa Kosova i Metohije danas? Reći ću, a to ste već obaviješteni, da sam upravo tako naslovio moje saopštenje koje je sastavni dio ovog zbornika radova. Ovo petoknjižnje nas uvjerava da su organizatori dobro osmislili zadatu naučnu temu. Ona je bila neophodan uslov odaziva ovako impozantnog broja uglednih naučnika iz brojnih zemalja sa planete. Rasprava koja je vođena i knjige njoj posvećene pokazuju put koji vodi civilizacijskom rešenju ovog složenog problema. Još jedno se pokazalo da se nasilje nad naučnom istinom može pod navodnicima opravdati samo lažima i da se laž može održati samo nasiljem. Nauka je još jednom pokazala da se od laži može imati samo trenutna korist
i trajna šteta. I da istina, pogotovo puna naučna istina, uvijek donosi samo trenutnu štetu i trajnu korist. To je odista velika razlika. U zaključku ću podvući da ovo petokrižje vraća povjerenje u nauku baš zato što se sve više distancira od netolerancije i isključivosti u tumačenju civilizacijskih tokova na našem nemirnom balkanskom prostoru. Hvala vam.
Veče promocije izvornim pjesmama sa Kosova i Metohije upotpunila je grupa djevojaka studenata Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Inače, predstavljanje zbornika Kosova i Metohija u civilizacijskim tokovima u Nikšiću uslijedilo je nakon prve njegove promocije koje je bilo početkom godine u Beogradu. Profesor dr. Dragi Maliković uručio je ovom prilikom u ime Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici primjerke zbornika onim naučnim radnicima iz Crne Gore koji su učestvovali u međunarodnom naučnom skupu: Lidiji Tomić, Budimiru Aleksiću, Dragi Bojović, Bojanu Strunjašu, Savu Lauševiću i Zoranu Lakiću. Maliković je uputio i poziv za učešće u svim naučnim skupovima koje će u narednom periodu organizovati neke od katedri ove visokoškolske ustanove, a jedan od takvih simpozijona bit će posvećen nedavno preminulom akademiku Bogomilu Hrabaku, koji je jedno vrijeme bio predavač na filozofskim fakultetima u Nikšiću i Kosovskoj Mitrovici.